Era Sport 101,8.
Εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε εδώ. Είμαστε παρέα και αυτό το μεσημέρι. Να πάμε να κάνουμε όλη τη βόλτα μας στην ισογραφία της ημέρας, στην επόμενη μιας βραδιάς του Champions League και παραμονή πριν τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού το βράδυ. Για να ασχοληθούμε με όλη την επικαιρότητα, χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε γιατί έπαιζε με μια ομάδα η οποία ήταν πολύ καλή. Ποιοτική, είναι δύσκολο δύο φορές να πας και να αντιμετωπίσεις, να παίξεις και να κερδίσεις την Bayer Leverkusen, κακά τα ψέματα. Ήταν ένα μάτς το οποίο, όπως η βραδιά εξελίχθηκε, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει πάρει περισσότερα πράγματα. Και λέω θα μπορούσε να έχει πάρει περισσότερα πράγματα από αυτή την αναμέτρηση, διότι ήταν τυχερός στην αρχή που η Leverkusen είχε τις κλασικές, τις τέσσερις κλασικές τελικές προσπάθειες. Ήταν πολύ άτυχο στη φάση του γκολ του Ελκαμπίου που για μια ανάσα, για μια τρίχα, για ένα δευτερόλεπτο βρήκε η μπάλα στον Ταρέμι και ήταν offside τελικά και ακυρώθηκε τον γκολ αυτό από το VAR. Και αμέσως μετά στο δεύτερο ημίχρονο, όπως εξελίχθηκε η βραδιά, φάνηκε η διαφορά της ποιότητας που η Leverkusen είχε απέναντι στον Ολυμπιακό, έχοντας παίχτες σε πολύ υψηλό επίπεδο Γερμανοί. Οι Γερμανοί οι οποίοι παίρνουν ένα πρώτο αποτέλεσμα και παίρνουν ένα μεγάλο προβάδισμα αυτό το 2-0 στο Καραϊσκάκι για τη ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα στη Γερμανία. Ανοίγοντας και μια μεγάλη κουβέντα για τον Ολυμπιακό του τελευταίου χρονικού διαστήματος, που δεν έχει καλή εικόνα αγωνιστική, που δεν σκοράρει εύκολα. Αν δεν σκοράρει ο Ελκαμπή, δεν μπορεί να πεις ότι είναι κοντά στο αποτέλεσμα. Και που θα ανοίξει αυτή η κουβέντα ακόμα περισσότερο όσο θα περνάει ο καιρός, γιατί θα αρχίσουν και τα play-off και γιατί θα υπάρξει και η υπόθεση ελληνικό πρωτάθλημα, που εκεί ο Ολυμπιακός είναι εκ των διεκδικητών. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα αργότερα, όταν θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τα παιδιά εδώ, τους αδέλφους, τους αρμόδιους reporter. Θα πάμε στα απόψινά, έχουμε τα δύο παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Θέλτα, ο Παναθηναϊκός με τη Βικτόρια Πλιζέν. Είναι μια σατανική σύμπτωση, γιατί και οι τρεις ελληνικές ομάδες βρήκαν τις ίδιες ομάδες μέσα στη διάρκεια της χρονιάς απέναντί τους, άρα έχουν εικόνα. Μια πρώτη εικόνα, αλλά από εκεί και πέρα είναι διαφορετικά παιχνίδια αυτά και είναι μάτς τα οποία γίνονται σε μια άλλη στιγμή χρονική, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα παρουσιαστούν και αλλιώς οι ομάδες. Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων, Ελένη Φώτη, δημοσιογραφική υποστήριξη. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στα θέματα, θα ασχοληθούμε με όλους και με όλα. Αρχίσουμε από το μάτς του Παναθηναϊκού, ο οποίος παίζει με τη Βικτόρια Πλιζέν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι το καλύτερο δυνατό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και λέω δεν είναι το καλύτερο δυνατό γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πάει καλά, δεν έχει καλά αποτελέσματα, δεν έχει καλή αγωνιστική εικόνα. Υπάρχουν πολλά σενάρια επί σενάριων τα οποία διαρρέονται και τα οποία σενάρια μετά το τέλος αυτής της αναμέτρησης είναι πάρα πολύ πιθανό να σβήσουν. Είναι εξίσου πιθανό να ενταθούν ακόμα περισσότερο και αφορούν κυρίως την επόμενη μέρα, το μέλλον και έχουν να κάνουν και με τον προπονητή της ομάδας. Θα τα πούμε όλα με τον Χρήστο, κοντό που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι, Αντώνιος. Όλα καλά.
Όχι Αντώνιος.
Γατώνιος.
Νόμιζα να πεις Αντώνιος, αλλά με λες Γατώνιος, είναι η αλήθεια.
Γατώνιος.
Τι κάνεις, τι κάνεις?
Καλά, καλά, εδώ.
Πανέτοιμος, το βράδυ δεν θα έχουμε. Θα έχουμε καλό καιρό, είδα.
Έτσι φαίνεται.
Δόξα τω Θεώ. Αυτά τα κρύα που έχουμε φάει εκεί. Δόξα τω μεγάλο.
Έχουμε πάρα πολλές φορές με τα χέρια και τα κρύα. Αλήθεια είναι αυτό.
Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ένα μάτς που τώρα μπορεί να βγάλει πολλά πράγματα απόψε. Μετά το τέλος.
Σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο απανοτά τα παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο πια με τις ομάδες που έχουν στην Ευρώπη. Και όπως απάντησα και με τον Πάουκ, είχαν και το στόχο του κυπέλου στο πρόγραμμά τους. Που πραγματικά δεν προλαβαίνουν να πάρουν ανάσα και δεν είναι εύκολο να χωνέψει ούτε το καλό ούτε το κακό αποτέλεσμα. Είδατε πόσο γρήγορα πήγε ο Παναθηναϊκός από τη χαρά τη νίκη μέσα στο Καραϊσκάκι και στην θλίψη για τον μετά τα χέρια αποκλεισμό από τον Πάουκ. Ήρθε και αυτό το μάτς με την ΑΕΛ που τον αποτελείωσε ψυχολογικά και την δημιούργησε μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Έρχεται όμως τώρα ένα άλλο παιχνίδι που μπορεί να είναι μια καλή αφορμή να πιαστεί από κάπου και να έχει κάποιο μπλέκι το κουβάρι. Είπες πριν από λίγο ότι είχαμε μια σύμπτωση και είναι πραγματικότητα αυτό, ότι και οι τρεις ελληνικές ομάδες βρήκαν στον δρόμο τους τώρα στα play-off ομάδες που τις είχαν ξαναβρει και στην League Phase. Είχαμε όλα τα αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει, ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει σοπαλία. Ο ΠΑΟΚ είχε τυχεί από τη Σέλτα. Ήδη τώρα όμως άλλαξε η σειρά. Ο Ολυμπιακός είδες ότι ιτήθηκε σε ένα μάτς που είχε κερδίσει. Ο Παναθηναϊκός τι ήθελε να κάνει, να οδηγήσει την Βικτόρια Πλιζέν στην πρώτη σειρά στη διοργάνωση. Είναι η ομάδα με την καλύτερη άμυνα σε όλο το γύρο παλί. Η ομάδα που δεν έχει χάσει, η μόνη ομάδα που δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι τη. Όλες οι άλλες ακόμα και αυτές ήταν πολύ ψηλότερα βαθμολογικά, έστω και ένα μάτς το χάσαμε. Και αυτό δείχνει και το βαθμό συντελεστή τη.
Απ' την άλλη, βλέπω ότι δεν έχει καμιά σοβαρή επιθετική γραμμή. Και θυμάμαι και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ότι όταν είχε μείνει με 10 παίχτες, οι αλλαγές που έκανε, είχε βγάλει δύο επιθετικούς ποδοσφαιριστές, ένα επιθετικό χαφ και ένα φορ, και είχε βάλει δύο παίχτες μεσοαμυντικούς τότε. Δηλαδή και οι τρεις ισοπαλίες που έχει στη φάση της League Phase. Είναι μια ομάδα η οποία ναι, μεν είναι αίτητη, αλλά δεν είναι η ομάδα η αίτητη που λες ότι μπαίνει μέσα και είναι τρένο και παίζει το ποδόσφαιρο που θα σε κατατροπώσει, ας πούμε.
Αν είχε τον τρόπο να καθαρίσει τα παιχνίδια, θα ήταν. Δηλαδή, τώρα πρέπει να
θα παίζει στην διάμεση φάση.
Με πέντε ισοπαλίες και τρεις νίκες που έχει, βγήκε 14η.
Αυτό, ναι.
Που σημαίνει ότι είναι μια μεσαία ομάδα της διοργάνωσης.
Ακριβώς.
Λίγο προς το καλό. Λίγο προς το καλύτερο. Αυτό όμως που φαίνεται είναι δύσκολο, είναι δύσκολο να την αποκλείσεις. Είναι και σε καλό φορμάρισμα στο πρωτάθλημα, μετράει 4 συνεχόμενες νίκες. Και σίγουρα είναι μια ομάδα που θυμάστε με τον ΠΑΟΚ, γιατί έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε και από εκεί ένα δείγμα σύγκρισης. Όσο έπαιζε 11-11 μέσα στην Τούμπα, είχε προηγηθεί 2-0, έμεινα μετά με 10 παίχτες από το 70, που βλήθηκε ένας παίχτης, και δέχτηκε 2 γκολ από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έκανε σε 25 λεπτά ότι δεν κατάφερε να κάνει ο Παναθηναϊκός 70. σε 65 πόσο ήταν μέχρι τις καθυστερήσεις. Yeah. Σε έβαλε δύο γκολ και τουλάχιστον ίσως να σου πω ότι ο με ένα γκολ θα χάσω μέρια στο 93-94 από εκεί πέρα. Είναι δύσκολο να την κερδίσει αυτή την ομάδα. Έχει μια περίεργη τακτική, δέχεται πάρα πολύ δύσκολα τον γκολ. Και από εκεί πέρα, αν είσαι τυχερός βέβαια και καταφέρεις και τις βάλεις τον γκολ, μετά είναι αυτή δύσκολο να σε κερδίσει. Να σε φέρει σε μια κατάσταση δύσκολες που
σημαίνει. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός σε μεγάλο βαθμό πρέπει να παλέψει και με τους δικούς του δαίμονες απόψε. Δηλαδή πέρα από την ομάδα που έχει απέναντί του, που λέει ο λόγος και την Μπαρτσελόνα να έχει απέναντί του, επειδή ο Παναθηναϊκός της Ευρώπης είναι μια διαφορετική ομάδα, πάντα παραδοσιακά από τον Παναθηναϊκό της Ελλάδας, πρέπει να παλέψει με τους δικούς του δαίμονες. Πώς να τους αντιμετωπίσει. Αυτό θεωρώ εγώ.
Κοίταξε, έχει και ένα προπονητή που έχει το know-how των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δηλαδή με τις ομάδες του έχει πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο 14 φορές, 7 έχει πάει με τελικό, 3 τελικό. Είναι πολύ σημαντικές επιτυχίες. Δείχνει ότι ξέρει τον δρόμο, ξέρει τη δουλειά που μπαίνει σε αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, θα θυμηθούμε ότι και με τη Λίβερπουλ τότε που η Λίβερπουλ δεν έπαιρνε πρωτάθλημα για πολλά χρόνια, την πήγε ένα τελικό και το πήρε και την πήγε και ένα δεύτερο τελικό στην Αθήνα και ταυτόχρονα την πήγε όμως.
Τα έχει αυτά στην Ευρώπη.
Έχει πάρει Ευρώπα. Τα έχει
τα παιχνίδια.
Είναι λίγο σε αυτά τα μονοπάτια μπάρκου καπνισμένο και σίγουρα την ξέρει τη δουλειά. Πάντως έχει, η αλήθεια είναι ότι έχει μια άβρα ευρωπαϊκή, δηλαδή πάντα είχε έτσι ένα προσανατολισμό ευρωπαϊκό. Η αλήθεια όμως είναι επίσης ότι πολλά χρόνια έχει να κάνει κάτι σημαντικό. Προχωρήσει αρκετά βαθιά σε μια διοργάνωση, είναι ταλαιπωρημένος παρή, έχει περάσει από χίλια βρύρια κύματα τα τελευταία 15 χρόνια. Και σίγουρα χρειάζεται κάτι καλό για να μπορέσει λίγο να ξυπνήσει. Ότι έχει την ποιότητα να το πετύχει, την έχει. Το θέμα είναι ποιο Παναθηναϊκό θα δούμε. Θα δούμε τον Παναθηναϊκό Καραϊσκάκη που ήταν μια συμπαγής ομάδα χωρίς να κάνει λάθη, που πέτυχε ένα γκολ, βγήκε 3-4 φορές στην κούτρα και κάνει πολύ καλές φάσεις. Ή θα δούμε ένα Παναθηναϊκό που θα είναι γύρω-γύρω, Λίαρο, Σαν Λούσιο, Άχρονο, όταν στην Τούμπα, που δεν έκανε απολύτω τίποτα επιθετικά. Αυτό είναι το θέμα. Τι βραδιά θα είναι αυτή.
Να δούμε λίγο τα αγωνιστικά και αμέσως μετά θέλω να πάμε να κάνουμε μαζί μια κουβέντα για το θέμα Μπενίτεθ. Και λέω για το θέμα Μπενίτεθ, γιατί βλέποντας λίγο τη συνέντευξη τύπου χτες εξονυχιστικά, έχω την αίσθηση ότι έδειξε ο ίδιος ότι δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού για το καλοκαίρι και μετά. Παρά το ότι έχουν φτάσει στα αυτιά του, είμαι βέβαιος, φήμες και του ίδιου, όλα αυτά τα οποία ακούγονται και συζητιώνται δεξιά και αριστερά, ότι τις επόμενες μέρες μετά από αυτά τα παιχνίδια.
Πες με εσύ, ποιος θα λέει και ποιος θα γράφει. Και πες μου ποιος. Γράφει ένα στο διαδίκτυο κάτι, το παίρνει μια άλλη στιγμή κορδόνι το γράφει. Ποιος έχει βγει και έχει πει ότι κρίνεται το μέλλον του Μπενίτεθ σε δύο παιχνίδια. Κάποιος που με δίπλα στον Αλαφούζο, ο ίδιος ο Αλαφούζος, υπάρχει κάποια διαρροή από την ομάδα. Τίποτα δεν έχει.
Καλά, αυτό παραδοσιακά δεν γίνεται ποτέ όταν είναι να φύγει ένας προπονητής. Το αντίθετο δηλαδή, πολλές φορές η ομάδα λέει, ξέρεις ότι θα παραμένει ο προπονητής και μπορεί να τον διώξει μετά από δύο μέρες. Αλλά να σα ρωτήσω κάτι. Αν χάσει ο Παναθηναϊκός τα παιχνίδια υποθετικά και με τη Βικτόρια και την Κυριακή με τον Όφη και το φάσμα του να βγει και πέμπτος ακόμη, με ό,τι κίνδυνο συνεπάγεται αυτό, έρθει μπροστά. Η συζήτηση ποια θα είναι τη Δευτέρα μετά.
Εγώ νομίζω
θα τον πιάσει, θα τον πιάσει το Μπενίτεθ όλο αυτό το κομμάτι ή θα είναι ο Μπενίτεθ στο απειρόβλητο.
Αν θες την προσωπική μου άποψη, δεν είμαι στην τσέπη του Αλαφούζου, ούτε στο μυαλό του. Ούτε μιλάω μαζί του για να μπορώ να σου μεταφέρω. Όπως και καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Δηλαδή, που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι στο μυαλό του Αλαφούζου είναι ότι ό,τι και να γίνει, ο Μπενίτεθ θα κάνει καλοκαιρινή προετοιμασία και ξεκινάει την επόμενη χρονιά. Ναι. Ό,τι και να γίνει τώρα. Μπορεί να είναι τσαντισμένος, μπορεί να νιώθει εγκλωβισμένος, μπορεί να νιώθει την μια σκύλα την άλλη χάρη. Το ένα ή το άλλο, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό το project θα το υποστηρίξει. Έχει κάνει πολύ σημαντικές επενδύσεις σε οικονομικό επίπεδο. Είδατε με τι παράταση υποδέχθηκε ο Μπενίτεθ και πόσο ενθουσιασμένος ήταν από αυτή την προοπτική, φάνηκε όταν παρουσίασε. Έχουμε εδώ το παράδειγμα του Τερίμ που επίσης τον είχε παρουσιάσει με παράταση και με χαρά κτλ. Αλλά σε 5 μήνες έφυγε. Νομίζω όμως ότι αυτή τη φορά θα το πάει το project μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, ότι ό,τι και να γίνει τώρα θα του δώσει την ευκαιρία να δουλέψει την ομάδα στην προετοιμασία. Και από εκεί και πέρα, ό,τι να γίνει, την επόμενη χρονιά θα γίνει υγεία. Στο λέω αυτό εκεί, πυρήμιχθή το να πούμε. Θα δούμε την επόμενη χρονιά τι θα γίνει. Νομίζω ότι εκεί θα κρυθεί ο Μπενίτεθ. Θα τον βοηθήσει πάρα πολύ βέβαια το να κάνει για δύο προκρίσεις ακόμα για να προχωρήσει λίγο πιο βαθιά στο Europa League. Να πάρει και την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα που δεν είναι στόχος απίθανος. Αν σοβαρευτεί λίγο ο Παναθηναϊκός μπορεί να το καταφέρει, έτσι, να είμαστε λίγο σοβαροί. Οπότε κάπως μαλακώνει το πράγμα και αποκτά και μια αυτοπεποίθηση. Βέβαια, στα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα αν μείνει πέμπτος.
Εγώ θεωρώ, Χρήστο, ότι τα δύο παιχνίδια αυτά θα είναι πολύ κομβικά και ότι από τη Δευτέρα.
Θα δούμε. Δεν νομίζω. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει.
Γιατί είναι για πρόβλεπτος ο Αλαφούζος. Πολλές φορές.
Ναι, αλλά δεν νομίζω. Και γενικά στην αρχή ο Αλαφούζος ήταν ένας πρόεδρος που στήριζε τις εκλογές του. Δηλαδή δεν άλλαζε εύκολα προπονητή στην αρχή. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και μπαίνει σε αυτή την
προσπάθεια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχει υπογραφεί ένα συμβόλαιο το οποίο είναι τεράστιο. Είναι για 1,5 χρόνο κλειστό. Σε περίπτωση
είναι το τελευταίο το οικονομικό.
Σε περίπτωση. Δεν θέλω να πω το οικονομικό κομμάτι τόσο πολύ, αλλά θέλω να πω το κομμάτι που αφορά, γιατί ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις και ρήτρες να υπάρχουν. Όταν υπάρχει κοινή συνενέση λύση του συμβολίου, παίρνει ο άλλος τα λεφτά του που δούλεψε και φεύγει. Δεν κάθεται να σε πάει στα δικαστήρια όπως ήταν παλιά. Είναι πολύ σπάνιο, ας πούμε, αυτό το φαινόμενο, ειδικά στους προπονητές.
Το συμβόλαιο του πλήρωσε, σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Έδωσε τώρα σε αυτή την μεγάλη περίοδο 20. Θα πες ότι ήταν 25 και τι έγινε. Δεν είναι το πρόβλημα τα λεφτά ότι θα τον διώξει για να γλιτώσει 5 εκατομμύρια.
Ναι.
Εγώ νομίζω ότι θα τον κρατήσει, γιατί πιστεύει ότι αν δουλέψει την ομάδα το καλοκαίρι με την ησυχία του και κάνει και 2-3 ποιοτικές κινήσεις, θα δούμε άλλο Παναθηναϊκό του χρόνου. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Τώρα τι είπα, δεν είμαι στο μυαλό του.
Λοιπόν, πάμε να δούμε δεκάδα το βράδυ και να τρέξουμε γρήγορα, γιατί βλέπω πήγε 25 η ώρα.
Και τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεν έχει πολλές επιλογές, γιατί έχει και πολλούς τραυματίες έξω και έχει περιορισμό με τη λίστα. Μόνο 3 νέα πρόσωπα, Τέι Αντίνο και ο Ερνάντες, είναι οι μόνοι που μπορούν να μπουν σε επιλογές του προπονητή από τους σχεδόν 10 που πήρε μαζί με τον Κάτρι, σε αυτή την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Βάλει και τους τραυματίες που λείπουν, άρα είναι σε μερικές θέσεις με τη μέρα κουκιά. Δική μου αίσθηση είναι ότι θα πάει 30 πάλι. Που κάνει όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Και φαίνεται να έχει κλειδώσει αυτό, έτσι.
Νομίζω, ναι, ότι αυτό του δίνει μια μεγαλύτερη ασφάλεια στην άμυνα, μια μεγαλύτερη προσοχή. Εδώ τα κουκιά είναι μετρημένα, γιατί οι βασικοί του παίχτες αυτήν την τριάδα είναι ο Πάλμερ Μπράουν, ο Ίγκαντσον και ο Τουμπά. Δοκίμασε τον Κάτσε προχθές από όντως του Ίγκαντσον, ο Γετβάη δεν είναι δηλωμένο στη λίστα. Οπότε νομίζω θα πάμε αυτήν την τριάδα και θα κρατήσει κάτι στον πάγκο αν χρειαστεί να μπει κάποιο από τον πάγκο. Στη μεσαία γραμμή, στα πλάγια, δεδομένα Καλάμπρια δεξιά, αριστερά και Διακόπουλος. Νομίζω θα βάλει σιωπή σήμερα, να τρέξει λιγάκι και να πιέσει. Πιθανότατα δίπλα του Θάνο Μπακασέτας, σκοράδε και προφές. Είδατε ότι κόντρα στην εξέδρα και πεισματικά, αν θέλει, τον κράτησε μέσα στο παιχνίδι ο Μπενίτεθ μέχρι το τέλος, ενώ πολλές φορές τον άλλαζε στο 70-75. Και στην επίθεση μπροστά θα δούμε σίγουρα Τετέι στη θέση του Φορ. Αντίνο αριστερά το θεωρώ δεδομένο και δεξιά μάλλον θα πάει με επιλογή Ταμπόρδα. Ο οποίος έχει δει ότι σε αυτή τη θέση έχει πάρει παιχνίδια τώρα τελευταία. Νομίζω ότι αυτές είναι οι επιλογές. Δεν έχει πολλά πράγματα να αλλάξει σε αυτή την. Έτσι ώστε αν δεν μας ξαφνιάσει πάλι και δούμε καμιά ομάδα με τετράδα στην άμυνα. Για να βγάλει κι άλλο παίχτη πιο μπροστά στο κέντρο και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι η δική μου αίσθηση είναι αυτή, ότι κάπως έτσι θα πάει.
Τα λέμε το βράδυ στις 10.
Να είσαι καλά.
Έγινε, Χριστό.
Τα λέμε.
Λοιπόν, αυτά τα τελευταία νέα από τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ σε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Λίγο πριν το μεγάλο μάτς με την Θέλτα. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, αντιμετωπίζει ξανά τη Θέλτα. Μια δύσκολη ομάδα. Ισπανική, θέλει το αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να πάρει έναν πρώτο αέρα πρόκρισης και να πάει να την παίξει αυτή μετά την επόμενη εβδομάδα στο Βίγκο στην Ισπανία. Γιάννης Βοητσίδης στο τηλέφωνο. Γιάννη, καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
Γεια σου Άρη, καλό μεσημέρι σε σένα, καλό μεσημέρι στους ακροατές. Καλά, είναι αναμονή του αγώνα σε μια ανοιξιάτικη Θεσσαλονίκη και αυτό είναι σημαντικό, γιατί χθες προχθές είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα, θα μπορούσε να επηρεάζει γενικά και την εικόνα του αγώνα, έτσι να μην μπορούμε. Ανοιξιάτικο, ωραίος, άρα αυτό είναι καλό και για τους φιλάθλους που θα γεμίσουν το γήπεδο. Εντάξει, sold out δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά προφανώς η Τούμπα θα είναι κατάμεστη το βράδυ.
Έλεγα νωρίτερα, είναι μια σατανική σύμπτωση αυτή που συμβαίνει. Καθότι και οι τρεις ελληνικές ομάδες που αυτή την εποχή παίζουν στην Ευρώπη, η άκρη η τέταρτη, παίζουν με τις ίδιες ομάδες που είχαν παίξει μέσα στη διάρκεια της League Phase. Και αυτό έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Για τον Ολυμπιακό δεν απεδείχθη καλό χθες το βράδυ αυτό, γιατί Έπαιξε με μια ομάδα η οποία φάνηκε ότι ήταν πιο υποψιασμένη από ότι την προηγούμενη φορά, η Bayer Leverkusen. Θα δούμε τι θα συμβεί με Θέλτα και με Βικτόρια Πλζέν που παίζει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα.
Ο ΠΑΟΚ επειδή έχασε τον Οκτώβριο θα είναι υποψιασμένος ο ΠΑΟΚ τώρα.
Σωστά. Έτσι πάει.
Εντάξει τώρα.
Όταν παίζει, αλλά έχει περάσει καιρός.
Ναι, δεν υπάρχει θέμα υποψίας. Ξέρεις τι περιμένεις. Είναι αλήθεια βέβαια, όντως εγώ ήμουν και σε εκείνο το παιχνίδι 2 Οκτωβρίου που ο ΠΑΟΚ έχασε 3-1 στο Βίγκο από την Θέλτα. Είχε προηγηθεί με το Γιακουμάκι, αλλά είχε προηγηθεί κόντρα στη ροή του αγώνα. Η Θέλτα ήταν πολύ καλύτερη, αλλά από τότε μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ έχει μεταμορφωθεί. Έτσι, στην αρχή της σεζόν είχε ένα προβληματικό πρόσωπο, αλλά μετά μπαίνοντας σιγά σιγά και οι μεταγραφές, δηλαδή μπαίνοντας εννοώ με την προσαρμογή τους κλπ., τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και ειδικά το τελευταίο δίμηνο ο ΠΑΟΚ γενικά έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα και γι' αυτό βέβαια συνεχίζει σε τρεις διοργανώσεις.
Έχουμε δεκάδα. Πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ απόψε, Γιάννη?
Δεκάδα τώρα.
Τρόπο που θα αντιμετωπίσει το μάτς.
Θα είναι παρακινδυνευμένο γενικά. Θα πούμε μια ενδεκάδα πιθανή. Να θυμίσω βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει Κωνσταντέλια, δεν έχει Πέλκα. Δεν υπάρχει ο Ιβανούσετ, αυτός βέβαια έμεινε εκτός λίστας, αλλά γιατί και αυτός ήταν τραυματίας. Άρα δεν έχει δεκάρι καθαρό. Απώνονται Σπότοφ, απών και ο Μεϊτέ από την περασμένη Κυριακή που βγήκε μάλιστα αλλαγή με την ΑΕΚ. Τιμωρημένος ο Γιακουμάκης, τιμωρημένος και ο Λουτσέσκου, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στον πάγκο επιπλέον. Είναι ερωτηματικό αν ορισμένοι παίκτες που έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος, όπως ο Τάισον, ο Μπάμπα, ο Κένι, ο Ζίβκοβιτς, αν μπορούν να συνεχίσουν και σήμερα χωρίς ανάσα. Ο Λόβρεν πιθανότατα θα παίξει αντί του Κετζιόρα στη λογική του φρεσκαρίσματος. Τώρα θα έλεγα τσιφτή στην εστία Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης και Μπάμπα στην άμυνα, χωρίς όμως να αποκλείεται είτε δεξιά να δούμε το Σάντσες, είτε αριστερά να δούμε.
Γιάννη μου, πρέπει να διακόψουμε, να ακούσουμε ειδήσεις και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
Era Sport 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα. Είναι 32 λεπτά μετά τη μία. Μιλάμε με τον Γιάννη Βοητζίδη για τα θέματα του ΠΑΟΚ. Τον διέκοψε τον Γιάννη νωρίτερα, γιατί έπεσε ξαφνικά το δελτίο. Είχε πάει η ώρα 1:30. Γιάννη, είσαι στο τηλέφωνο?
Ναι. Εντάξει, άκουσα και τα νέα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, λέγαμε ότι είναι πολύ παρακινδυνευμένο και λόγω των αλχημιών που είναι αναγκασμένος να κάνει ο Λουτσέσκο, αλλά και λόγω του ότι υπάρχει καταπώνηση από συνεχόμενα παιχνίδια. Άρα ενδεχομένως για κάποιους παίκτες ο Λουτσέσκο, επειδή όσα ξέρει ο Νικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος, δηλαδή μπορεί να έχει μετρήσεις, να ξέρει δηλαδή τι συμβαίνει με κάποιους παίκτες, αν θα ήταν ακόμη και επικίνδυνο να παίξουν και σήμερα για να μην διακινδυνεύσουν τραυματισμούς, όπως ζορίστηκαν κάποιοι παίκτες και τελικά έμειναν πλέον εκτός ομάδας. Άρα λοιπόν θα πω στα χαφ τον Οσντόεφ και τον Καμαρά με τον Ζαφίρι δεκάρι, τον Ζίβκοβιτς και τον Τάισον στα άκρα της επίθεσης με τον Γερεμέγεφ σεντερφόρ, αλλά είπαμε μπορεί να παίξει και ο Χατσίδης, μπορεί να παίξει και στα άκρα της άμυνας ή ο Σάντσες δεξιά ή ενδεχομένως ο Τέιλορ αριστερά. Θα πρέπει να περιμένουμε. Γενικά πάντως έτσι είναι τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ ναι μεν έχασε από τη Θέλτα τον Οκτώβριο, είπαμε είναι μεταμορφωμένος από τότε. Από την άλλη πριν από ένα μήνα νίκησε μια ισπανική ομάδα, θα έλεγα λίγο πολύ του ίδιου επίπεδου, τη Real Betis. Την νίκησε με 2-0 στην Τούμπα 22 Ιανουαρίου. Γενικά με τις ισπανικές ομάδες έχει μια καλή παράδοση στην Τούμπα. Και βέβαια να πούμε ως κάτι έτσι νεότερο μια ενημέρωση που υπήρξε τις τελευταίες ώρες από την ΠΑΕΠΑΟΚ, ότι το παρόν στο παιχνίδι θα δώσει και ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν, θα συνοδεύεται από τον Θόδωρ Θεοδωρίδη, για τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Μάκη Γκαγκάτσι. Θέλει να τιμήσει, όπως είπε, και τη μνήμη των 7 φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο της Ρουμανίας. Έτσι λοιπόν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας θα αφήσει κάποια λουλούδια έξω από τη θύρα 1, ενώ και οι παίκτες της Θέλτα, όπως έχουμε ενημερωθεί, θα αφήσουν λουλούδια μπροστά από την θύρα 4 για να τιμήσουν τη μνήμη αυτών των παιδιών.
Ωραία.
Αυτά, Άρη, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις.
Όχι, κάτι. Γιάννη, περιμένουμε το μάτς. 8 παρατέταρτο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι στην Τούμπα. Πάω Θέλτα. Να είσαι καλά.
Γεια σας,
σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να γυρίσουμε λίγο στα χθεσινά. Κάναμε την πρώτη μας προαναγγελία στα απόψινά παιχνίδια. Πάμε να γυρίσουμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη Ράνιο για τη χθεσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Bayer Leverkusen που έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές.
Πώς είναι η επόμενη μέρα? Ο Ολυμπιακός το πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά φάνηκε ότι δεν μπορούσε χθες το βράδυ απέναντι σε μια ομάδα που ξέραμε από την αρχή ότι ήταν πολύ ποιοτική.
Κοίταξε, το να απομονώνεις σε ένα πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο λάθος και ειδικά σε αυτή την εμφάνιση. Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων που δεν λειτουργήσε και μέσω επιθετικά και μέσω αμυντικά. Με συνέπεια, ο Ολυμπιακός πλέον να έχει εξαιρετικά δύσκολο έργο την επόμενη εβδομάδα στην Bayer Arena για να πετύχει τουλάχιστον 2 γκολ και να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Βάσει εικόνας μιλάω πάντοτε, γιατί ο Ολυμπιακός και τα προηγούμενα χρόνια με το Μεντιλίμπαρ αλλά και στο ξεκίνημα της χρονιάς έδειξε ότι είναι μια ομάδα που ειδικά στην Ευρώπη αποδίδει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και δεν έχει περάσει πολύ καιρό και από το εκπληκτικό διπλό που έχει κάνει και μέσα στην έδρα του Άγιαξ, έτσι, παίζοντας καλά. Το θέμα είναι να μπορέσει να βρει αυτά τα στοιχεία που του λείπουν. Τα γκολ του Ελκαμπή, ο συνδυασμός ταυτόχρονα στην δεκάδα τα Ρέμι Ελκαμπή, η επαναδραστηριοποίηση ενός τσικίνι όπως τον ξέραμε και πόσο βοηθούσε τους Ερυθρόλευκους, να έχει τη σωστή χημεία στην άμυνα και να δει για αρκετά παιχνίδια μαζί να παίζει ο Ρέτσος με τον Πιρόλα, γιατί είναι αλήθεια ότι το τελευταίο σχεδόν τρίμηνο ζήτημα να έχουν παίξει μαζί 3-4 90 λεπτά. Και είναι πράγματα τα οποία αναμφίβολα καλύτερα να διαχειριστεί ο Μεντιλίμπαρ. Ωστόσο, υπάρχει ένας άλλος προβληματισμός που μπαίνει από εδώ και πέρα. Είναι εξωαγωνιστικός, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητος. Υπάρχει το Ραμαζάνι.
Σωστά.
Το Ραμαζάνι που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν επιτρέπει το φαγητό από τις 6 το πρωί, αν θυμάμαι καλά, έως τις 8 το βράδυ και είναι μόνο με φαγητό, μόνο με νερό είναι και κάποια έτσι ισοτονικά, εν πάση περιπτώσει, εξασθενεί τους οργανισμούς. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει 3 παίχτες στο Ραμαζάνι. Ελκαμπή, Ταρέμι, οι δύο φορ που είναι πλέον, και ο Γιαζίτζη. Θα μου πεις, δεν πολύ χρησιμοποιείται, όμως και να έχει, είναι ένας παίχτης που μπαίνει στο ρωτήσεων για να πάσα στιγμή μπορεί να βοηθήσει. Άρα τα είχε όλα ο Ολυμπιακός. Του έρχεται τώρα και αυτό με το Ραμαζάνι να δει πώς θα το διαχειριστεί στα επερχόμενα μάτς που έχει και εντός αλλά και εκτός συνόρων.
Μάλιστα. Κοίταξε, είναι μια δύσκολη περίοδος πάντως και έλεγα νωρίτερα ότι η παρουσία του Ελκαμπή τελικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εικόνα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω με την εικόνα και με τον τρόπο που διαχειρίζεται περισσότερο τα παιχνίδια με τη Λίμπαρ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ένας καλός Ελκαμπή που σκοράρει, είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να παίρνει τα παιχνίδια. Ένας Ελκαμπή που δεν σκοράρει και ακόμη δεν είναι στην κατάσταση που ήταν πριν, υπάρχει ζήτημα.
Είναι ο παίκτης που έβγαζε τα κάστανα από τη φωτιά. Να δούμε λίγο πόσο ακριβώς σημαντικά ήταν τα δικά του γκολ. Και έλεγα μάλιστα στις προάλλες ότι με μια πρόχειρη έτσι, αποτίμηση πόσα λεφτά έχει φέρει στο ταμείο του Ολυμπιακού τα γκολ τα οποία έχει σημειώσει. Και ήταν γκολ χρυσάφι, έτσι, που έκριναν πρόκριση. Έδωσαν στο πουλ σχετικά χρήματα. Ακόμα και τον γκολ του τελικού. Είναι παραπάνω από 30 εκατομμύρια. Κοντά στα 35 εκατομμύρια όλα αυτά τα χρήματα. Άρα βλέπεις μόνο στην Ευρώπη, σου λέω τώρα, πόσο επιδραστικός είναι αυτός ο παίκτης. Και η σπουδαιότητα επίσης του Τσικίνιο, που και αυτός σε ένα διαφορετικό ρόλο επικουρικά είχε τον τρόπο να βοηθά και να συνεισφέρει, αυτόματα έχει χάσει δύο υπερπολύτιμα εργαλεία σου. Για πολλούς και διάφορους λόγους, το λέω ως μια γενική εικόνα. Επίσης, όταν έχεις δύο σταθερές στην άμυνα, που είναι ο Ρέτσος με τον Πιρόλα, που ειδικά μαζί με τον Τζολάκη έχουν αρκετές καθαρές αιστείες, τα λεγόμενα clean sheets, και ο Πιρόλα φέτος δεν του πάει με τίποτα, είναι ιδιαίτερα άτυχος. Είναι ένα ζήτημα και αυτό που καλείται να επιλύσει. Οπότε έχει λόγο και αιτία. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άμυρος ευθύνων ο εκάστοτε προπονητής και στην προκειμένη περίπτωση με τη Λίμπαρ, που κάπου πέφτει μέσα, κάπου λαθεύει στο ρόλο και στον τρόπο που χρησιμοποιεί κάποιους παίχτες από παιχνίδι σε παιχνίδι.
Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι για τη συνέχεια.
Αυτά για την ώρα.
Οπότε στην αναμονή.
Την επόμενη μέρα.
Ναι, ναι. Της επόμενης μέρας και στον Ολυμπιακό. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Γιάννη.
Δεν ζηλεύω, απλά με νοιάζει. Δεν μου λείπεις, μα βραδιάζει. Και θυμώνω με εμένα. Τι να πεις και τι έχω ακριβό το.
Λοιπόν, πάμε στα Έλληνα Μπουζαλά. Όπως κάθε μεσημέρι, τέτοια ώρα η Έλενα, η οποία φωτίζει τον αθλητικό της προβολέα. Έλα, Έλενα.
Γεια σου, Άρη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα στο σημερινό μας αθλητικό προβολέα να φωτίσουμε τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος συνεχίζει στους 8 του τουρνουά της Ντόχα, κάνοντας χθες ένα φοβερό παιχνίδι εναντίον του Ντανίλ Μετβέντεφ, που έχουν και μια κόντρα, ένα μπιφ. Τις 15 φορές που έχουν αναμετρηθεί, ήταν η πέμπτη φορά που τον νίκησε χθες ο Στέφανος. Mm-hmm. Και μάλιστα έτσι άνετα. Δηλαδή έπαιξε πάρα πολύ καλά, ήταν σταθερό το σερβίς του. Επίσης, όταν παίζεις απέναντι στο Μετβέντεφ, πρέπει να νικήσεις και να είσαι ψύχρεμος, να νικήσεις και να έχει ιδιαίτερο στυλ που έχει να σε εκνευρίζει. Πάντως, ο Στέφανος θα πήγε καλά. Σήμερα το μεσημέρι στις 2 θα παίξει με τον Αντρέι Ρούμπλεφ για μια θέση στα ημιτελικά. Έχει μια ανωδική πορεία, έχει μια σταθερότητα, έχει μια ψυχραιμία, μια σοβαρότητα. Μας αρέσει να το βλέπουμε.
Και είναι αυτό που περιμένουμε όλοι, έτσι. Δηλαδή να ξαναρχίσει πάλι να ενεργοποιείται στο πολύ ψηλό επίπεδο.
Ναι, αυτό ακριβώς, Άρη. Και αυτό δείχνει ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και είναι πολύ ευχάριστο, ξέρεις. Βασικά, θέλουμε να κερδίζει, εννοείται, αλλά θέλουμε να παίζει και καλό τένις. Θέλουμε να είναι συγκεντρωμένος, σταθερός στην απόδοσή του, να παίζει τένις υψηλού επίπεδου. Αυτό και αυτές τις μέρες στην Ντόχα το έχει δείξει. Μάλιστα, ήταν και στο διπλό με τον Ποπίριν. Παίξανε και διπλό αυτές τις μέρες, δύο διπλά παιχνίδια. Και παραλίγο να προκριθούν και σε αυτό, χάσανε τις λεπτομέρειες. Και για τους αγώνες του διπλού αναφέρομαι.
Ωραία, έγινε, Ελένα. Να σε καλά.
Μετά τις 2 με τον Αντρέι Ρούμπλεφ.
Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, Άρη, καλή
συνέχεια. Καλό μεσημέρι, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε Κρήτη, πάμε στο Βαγγέλη. Ανούλα, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
Όλα καλά, όλα καλά. Τώρα έχει φτιάξει και καιρό σε αντίθεση με τις προηγούμενες 2 μέρες.
Τέλεια, καλοκαιράκι δηλαδή.
Οπότε, ναι, καλοκαιράκι, οπότε θα κλείσουμε ένα final.
Κοίτα που σε, κανένα, σε καμιά δεκαριά μέρες, 15 θα αρχίσουν οι τουρίστες, εκτός και αν έχουν έρθει ακόμα, δεν ξέρω. Αρχές Μαρτίου,
έχει κόσμο. Σε πληροφορώ, Άρη, ότι κατά 80% τα ξενοδοχεία και τα μαγαζιά έχουν ξένους.
Έχει μικρύνει πάρα πολύ η τουριστική περίοδος. Έχει μεγαλώσει, μάλλον.
Έχει μεγαλώσει. Έχει μικρύνει το... η νεκρή περίοδος.
Η νεκρή, ναι, γιατί είναι 19 Φλεβάρι τώρα και έχει. Και άμα
έχει
πάει και ο καιρός καλά.
Απίστευτο κόσμο από το εξωτερικό.
Κατάλαβα.
Απίστευτο κόσμο και στα ξενοδοχεία και στα μαγαζιά που πηγαίνουμε για φαγητό. Τους συναντάμε παντού. Όλοι μιλάνε αγγλικά.
Ισοπεδωτικός, κυριαρχικός και στο τέλος της βραδιάς ο Παναθηναϊκός με εμφατικό τρόπο κέρδισε τον ΠΑΟΚ το βράδυ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ναι.
Συμφωνώ, διότι το νόμισμα βεβαίως έχει δύο όψεις. Απ' τη μία είναι ο τρόπος που έπαιξε ο Παναθηναϊκός και με το Χέις Ντέιβις. Απ' την άλλη είναι ότι και ο ΠΑΟΚ ήταν απογοητευτικός. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν αντιστάθηκε πουθενά. Ήταν μια διαλυμένη διαδήλωση ο ΠΑΟΚ. Οπότε, ναι, το πρώτο συμπέρασμα είναι αυτό που είπες, αλλά ας περιμένουμε και το δεύτερο δείγμα, το σημερινό και κυρίως τον τελικό του Σαββάτου, για να δούμε πού βρίσκονται πλέον οι ομάδες και ειδικά ο Παναθηναϊκός μετά από ένα 40ήμερο μεγάλης αγωνιστικής κρίσης με τον καινούριο παίκτη που είναι game changer.
Για να σταθούμε λίγο σε αυτόν, Βαγγέλη. Και το λέω γιατί, ναι, μεν διακυβεύεται χθες μια πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλου, αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον ήταν στραμμένο και στον Αμερικανό, έτσι. Γιατί
ναι, κανένα δεν περιμένει τίποτα άλλο. Ακριβώς. Ακριβώς.
Ποια είναι τα πρώτα δείγματα τώρα γραφής, για πες μας.
Είναι ακριβώς αυτό που είχαμε πει. Το παιδί είναι σε άριστη φυσική κατάσταση. Αυτό είναι το άκρος εντυπωσιακό και ικανοποιητικό για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής. Μπορεί να παίζει 5 λεπτά και 10 λεπτά στο NBA, αλλά ο ίδιος έχει προσέξει το σώμα του. Ήταν έτοιμος, είναι έτοιμος. Και μπήκε και έπαιξε κανονικά, λες και έχει προπονηθεί με την καινούργια του ομάδα μήνες, όχι εβδομάδες, ημέρες, μήνες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι βοηθάει στους τομείς που είχαμε προαναγγείλει. Δεν είναι μόνο η επίθεση. Δεν είναι μόνο το εύκολο τρίποντο που το έχει. Σουτάρει πολύ ψηλά, με τα χέρια πολύ ψηλά, όπως κάνει και ο Βεζένκοφ. Δεν είναι το παιχνίδι που έχει στο χαμηλό πόστ. Δεν είναι οι δημιουργίες του. Είναι κυρίως η άμυνα του. Έδεσε και την άμυνα του Παναθηναϊκού, γιατί το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν η άμυνα όλο αυτό το διάστημα. Όταν πήρε πριν από 2 σεζόν την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, το 7ο ευρωπαϊκό του πρόπεο, έπαιζε άμυνα που τσάκιζε κόκαλα. Φέτος δεν το είχε. Δεν το είχε σε μεγάλο βαθμό και και πέρυσι, αλλά φέτος σε απόλυτο βαθμό δεν είχε άμυνα. Και γι' αυτό 1,5 μήνα ταλαιπωρήθηκε και έπρεπε να δώσει τώρα τόσα λεφτά, περίπου 12 εκατομμύρια δολάρια για 2,5 χρόνια, για να πάρει αυτό τον παίκτη που είναι, επαναλαμβάνω, game changer. Άρα βοηθάει σε όλους τους τομείς και το κυριότερο, γιατί το μπάσκετ είναι κατεξοχήν άθλημα ψυχολογίας, βοηθάει στην ψυχολογία της ομάδας, βοηθάει στην αυτοπεποίθηση των συμπαικτών του. Και είδαμε έναν διαφορετικό Παναθηναϊκό εχθές, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι το πρώτο δείγμα είναι κάτι παραπάνω από θετικό, αλλά όχι απολύτως ασφαλές, διότι ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο. Όταν το ματς τελειώνει με 30 και εύκολα ο Παναθηναϊκός μπορούσε να το κερδίσει με 40 και με 50 πόντους, δεν μπορείς να κάνεις ιδιαίτερη κριτική. Μπορείς να σταθείς όμως σε συγκεκριμένα πράγματα και ειδικά στον καινούριο παίκτη. Ο καινούριος παίκτης εντυπωσίασε.
Ναι, τώρα, Παναθηναϊκός απόψε θα παίξει στις 8 στα ημιτελικά με τον Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός θα παίξει νωρίτερα με τον Μαρούση στις 5. Τα παιχνίδια στην ΕΡΤ 2 και τα δύο.
Και τα δύο ζευγάρια, Άρη, όπως τα ανακοίνωσες, ναι, έχουν φαβορί και outsider. Mm-hmm. Αλλά σήμερα θα είναι πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με τους προημιτελικούς. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις, και στην περίπτωση του Ολυμπιακού που ξεκινάει πρώτος, και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού που παίζει δεύτερος, επειδή χθες είχε παιχνίδι αργά ο Παναθηναϊκός, λογικό να παίζει αργότερα σήμερα, να έχει μερικές ώρες ξεκούραση παραπάνω. Αύριο και οι δύο ομάδες που θα προκριθούν στον τελικό, όποιες και αν είναι αυτές, έχουν ρεπό. Εν όψη του αγώνα του Σαββάτου στις 8 πάλι, σήμερα τα δείγματα θα είναι καλύτερα και ασφαλέστερα και θα έχουμε καλύτερη άποψη για το βαθμό ετοιμότητας και των δύο εν όψη του μεγάλου τελικού, εφόσον επικρατήσουν τα λογικά.
Νομίζω εκεί πάμε έτσι, δηλαδή νομίζω ότι οι περισσότεροι,
ναι,
πλέον
αλλά
βλέπουμε
δεν θα κερδίσει πιστεύω καμία από τις δύο ομάδες με 40 πόντους σήμερα.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν πιστεύω ότι. Δηλαδή θα μου κάνει εντύπωση είτε ο Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός να κερδίσουν με 30 και 40 πόντους εύκολα σήμερα.
Μάλιστα.
Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα πράγματα. Αν επικρατήσει και ο Ολυμπιακός, αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα θα είναι και ο Τάιλερ Ντόρσι στην Κρήτη για να.
Α, επιστρέφει από την Αμερική.
Ναι, επιστρέφει για να παίξει. Και βεβαίως πάντα θα βλέπουμε αν υπάρχουν αλλαγές στις εξάδες των ξένων. Από τον Ολυμπιακό δεν περιμένουμε αλλαγές. Από τον Παναθηναϊκό θα δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή, όχι για σήμερα. Σήμερα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το ποια εξάδα θα δηλωθεί, γιατί υπάρχει, είπαμε, λογικό φαβορί και λογικό outsider στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή. Θα περιμένουμε να δούμε αν για το Σάββατο, σε περίπτωση πρόκληση του Παναθηναϊκού, θα αλλάξει η εξάδα των ξένων. Με την πιθανότητα βεβαίως να είναι το να μην αλλάξει. Να παραμείνουν οι ίδιοι δηλαδή έξι που παίξαν χθες και λογικά νομίζω θα παίξουν και σήμερα. Να παραμείνουν οι ίδιοι και για τον αγώνα του Σαββάτου. Είπαμε με λογικές προκρίσεις των δύο φαβορί. Σόρτς έξω δηλαδή. Φαρίντ έξω. Σόρτς έξω, Φαρίντ έξω και τα συμπεράσματα ότι ο Αταμάν έδειξε αυτό που θα δούμε σίγουρα σε χώρες διοργανώσεις αλλά σε μεγάλο βαθμό και στην Ευρωλίγκα, Χουάντσο και Μίτογλου αρκετά λεπτά στο 5 για να παίζει ο Όσμαν τα λεπτά που παίζει στο 3 και ο Χέις Ντέιβις βεβαίως να παίζει το χρόνο που πρέπει να παίζει, το 25 λεπτό χοντρικά το λέω τώρα, στο 4. Ό,τι είδαμε και χθες, παρότι χθες δεν χρειάστηκε να μείνει 25 λεπτά στο γήπεδο, ήταν το τεμπούτο του και με jet lag, όπως δήλωσε και ο ίδιος, μίσταζε κιόλας.
Πόπο. Φαντάζω να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί κάνα δύο μέρες.
Ακριβώς. Είναι παιχταράς και θα δούμε μεγάλες μάχες, όπως ρώτησα και το Βεζένκοφ και απάντησε μονολεκτικά καλώς ήρθε. Παίζουν στην ίδια θέση. Θα είναι τιτανομαχίες στην κυριολεξία για να μετρήσει των δύο αιωνίων από εδώ και πέρα.
Ο τεχνικός διευθυντής της Γκένκ αλλάζει το θέμα, ο Δημήτρη Ντεκοντέ, πριν από λίγο αποθέωσε τον Καρέτσα και είπε ότι οι πιθανότητες να μείνει στο Βέλγιο είναι πολύ λίγες την επόμενη χρονιά. Και ανέφερε κατά σειρά Μπάγερ Μονάχου, Νάπολη, Manchester United, Arsenal, Chelsea, αλλά και Liverpool.
Άμα δεν πάει στη Real, μόνο η United υπάρχει για μας. Φιλάκια, καλό μεσημέρι.
Έγινε, γεια, γεια, γεια.
Ζηλεύω την ώρα που στο πλάι σου γερνώ. Σε ζηλεύω την ώρα που τα χείλη σου παίρνω.
Σ' αγαπώ με ένα τρόμο που με φέρνει στην τρέλα. Γύρω από σένα η ζωή μου γυρνά.
Σε ζηλεύω την ώρα που αγάπη μου δίνεις. Φοβάμαι τις ώρες που μόνο μ' αφήνεις.
το αίμα στο κορμί μου για σένα κιλά. Αν κάποτε φύγεις δεν θα έχω καρδιά.
Αν μια μέρα σε χάσω,
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 αν μια μέρα σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω.
Αν μια μέρα σε χάσω,
αν μια μέρα σε χάσω,
αν μια μέρα σε
χάσω, αν μια μέρα σε χάσω,
αν μια μέρα
σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω. Παράφορος τρόπος που σε θέλω δική μου, σημαδεύει μαγκάθια την κάθε στιγμή μου. Ο ήλιος εφιάλτης συχνά με ξυπνά. Από σένα, σε σένα η ζωή μου γίνει. Αν μια μέρα σε χάσω,
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 αν μια μέρα σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω.
Μια μέρα σε χάσω,
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 θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω. Αν μια μέρα σε χάσω,
αν μια μέρα σε χάσω,
μια μέρα σε χάσω,
αν μια μέρα σε χάσω,
μια μέρα σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω.
Αν μια μέρα σε χάσω,
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 θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω.
Astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers. Be politicians, be preachers, preachers. Yeah.
Λοιπόν, να θυμίσω και μια ακόμη φορά ότι είναι βραδιά Europa League απόψε. Ακούσαμε τα τελευταία νέα και τα ρεπορτάζ. Σε λίγο πιο αναλυτικά, ο Κώστας Κούκουλας θα είναι εδώ για την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Έχουμε τα παιχνίδια του μπάσκετ, μην το ξεχνάμε απόψε, το Final 8 του κυπέλλου, το οποίο συνεχίζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τις δύο αναμετρήσεις, τα δύο παιχνίδια. Στις 5 παίζει ο Ολυμπιακός με το Μαρούσι, τις 8 ο Παναθηναϊκός με τον Ηράκλειο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι περιλαμβάνει η δισκογραφία της ημέρας, λίγο πριν κλείσουμε για αυτό το μεσημέρι. Να πω ότι το βράδυ Τσέφερη και Θεοδωρίδη θα τιμήσουν τη μνήμη των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ. Ο Αλεξάνδρεν Τσέφερη είναι ο πρόεδρος του ΣΟΕΦΑ, θα βρεθεί στην Τούμπα για το μάτς με τη Θέλτα. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχτεί την ισπανική ομάδα σε μια κατάμεστη Τούμπα για απόψε. Θα είναι και ο Αλεξάνδρεν Τσέφερη και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, ο Θόδωρος Θεοδωρίδης. Παρουσία λοιπόν του Ευρωπαϊκού, της ηγεσίας του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, η οποία θα συνοδεύονται από τον Διευθυντή Εθνικών Ομοσπονδιών Ζωρά Λάκοβιτς και τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση. Επέλεξε ο πρόεδρος της UEFA το συγκεκριμένο παιχνίδι για να τιμήσει τη μνήμη των 7 φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία. Ενημέρωσε η UEFA ότι η Τσέφεριν και η Θεοδωρίδη θα προχωρήσουν σε μια σπουδαία συμβολική κίνηση πριν από τη σέντρα, αφήνοντας λουλούδια έξω από τη θύρα 1 στο σημείο που αποτελεί τόπο μνήμης για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Οι Ισπανοί της Θέλτα θα προβούν και αυτοί σε μια αντίστοιχη κίνηση. Εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους στον ΠΑΟΚ, ζήτησαν να αφήσουν οι παίκτες λουλούδια στη θύρα 4 πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Μια ένδειξη τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα της Ρουμανίας. Ο Ο Αλεξάνδρ Τσέφεριν, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας, είδε και το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Bayer Leverkusen και θα είναι απόψε και στην Τούμπα. Έλεγα νωρίτερα για τον τεχνικό διευθυντή της Γκένκ, ο οποίος μίλησε για τον Καρέτσα και είπε ότι δεν θα συνεχίσει μάλλον μαζί μας ο Καρέτσας. Καρέτσας, ο οποίος συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα στην Ευρώπη, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα καυτά ονόματα, και η Manchester United και η Arsenal και η Liverpool και η Bayern και η Chelsea έχουν κάνει προτάσεις για τον 18χρονο Έλληνα ποδοσφαιριστή της Γκένκ. Ο Λου Χουίγκμπεργκ, CEO της Γκένκ, ξεκαθάρισε πως μια ενδεχόμενη αποχώρηση του Καρέτσα το καλοκαίρι δεν θα φορά οικονομικούς λόγους, αλλά καθαρά την νέα καριέρα του παίχτη, ενώ το να μείνει για μια ακόμη σεζόν δεν είναι πολύ πιθανό. Τόνισε ότι αποθέωσε καταρχήν τον Καρέτσα, υπογράμμισε πως οι πιθανότητες να παραμείνει στο Βέλγιο για τη νέα σεζόν δεν είναι πολλές. Είπε ότι το ταλέντο ήταν πάντοτε εκεί, αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι ικανός στα μόλις 18 του χρόνια να πάρει την ομάδα από το χέρι. Νιώθει ξεκάθαρα καλά με τον εαυτό του και έχει κάνει τεράστια βήματα και στο φυσικό κομμάτι. Αυτό αποτυπώνεται και στα δεδομένα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είπε, στα high density runs ανήκει στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι το όνειρο κάθε αθλητικού διευθυντή να κρατήσει ένα τέτοιο παίχτη για ακόμη ένα χρόνο. Όμως οι πιθανότητες δεν είναι μεγάλες, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν ο Κος φύγει, θέλουμε να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βοηθώντας μας πρώτα να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματά μας, είπε ο τεχνικός διευθυντής της Γκένκ. Λοιπόν, αυτά. Κωνσταντίνος Πάλιος ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ελένη Φώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Άρης Γάτας στο μικρόφωνο. Η ώρα πλησιάζει 2. Πάστε όλοι καλά. Ευχές για ένα χαρούμενο μεσημέρι σε όλους. Γεια σας. Δεν ζηλεύω, απλά με νοιάζει. Δεν μου λείπεις, μα βραδιάζει. Και θυμώνω με εμένα. Τι να πεις και τι έχω, ακριβό το σ' αγαπώ. Δεν θα φύγω αν το αντέξεις. Μη βιαστείς, μη μου τρέξεις. Μα κανένας δεν του έχει μάθει πως να αποφεύγει τα λάθη. Αν κοιμηθούμε μονάχοι, το ξέρεις πως. Σε συνέχεια τι να κάνω και που να με. Σου είπα πάμε κι όπου βγει. Μα οι έρωτες πονάνε. Πάλι ξενυχτάμε. Αγνωστό που πάμε. Δε φοβάμαι αν δε φοβάσαι. Κανένας δεν του έχει μάθει πως να αποφεύγει τα λάθη. Αν κοιμηθούμε μονάχοι, το ξέρεις πως. Καθόλου τυχερή, γι' αυτό σε περιμένω σε μια επόμενη.